Zemědělský intervenční fond rozhodl, že Agrofert má právo na dočasně pozastavené miliardové dotace vyplácené z větší části z peněz Evropské unie. Jak fond při rozhodování postupoval a o jaké posudky se opíral? Neměl by o sporně udělených dotacích rozhodovat soud? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak řečeno, Státní zemědělský fond uvolnil doposud zadržované dotace pro Agrofert. Pro pořádek, můžeme nejprve ujasnit, o jaké dotace se jedná?
Je to balík různorodých dotací, nicméně ta největší část jsou takzvané nárokové dotace, to znamená dotace, které Agrofert dostává prostě za to, že obělává půdu nebo chová dobytek. Je potřeba říci, že je to balík dotací, který za ty roky, které Andrej Babiš bude dál nejspíše premiér, může dělat několik miliard korun. A je potřeba také říci, že je to balík dotací, který je zásadní pro nějaké dobré hospodářské výsledky Agrofertu. Není to rozhodně maličko. Bez těchto dotací by Agrofert, podíváme-li se na jeho výroční zprávy, velmi těžko dosahoval nějakého zisku.
Když tedy v našem rozhovoru budeme mluvit o nárokových evropských dotacích, tak víme zhruba, o čem se bavíme.
Pokud bychom zacházeli do nějakých technikálí, jsou to dotace, na které má právo každý, kdo tu půdu obělává, chová dobytek. Není potřeba na ně podávat nějakou projektovou žádost na konkrétní projekt. Nesoutěží se tam mezi uchazeči. Prostě stačí splnit tu podmínku. Oproti tomu tady máme ty dotace nenárokové, kde přesně je potřeba soutěžit mezi ostatními účastníky s nějakým projektem.
Že Agrofert tyto dotace dostane, to už je hotová věc?
Podle toho, jak Státní zemědělský intervenční fond, který o rozmrazení těch peněz rozhodl, to komunikuje, tak už je to věc hotová. Je to něco, co už stát nehodlá vzít zpět, a to navzdory tomu, že my jsme v posledních týdnech a měsících popsali řadu pochybností, které se tady s tímto mechanismem pojí.
Jestli dobře rozumím, tak ty peníze byly rozmrazeny a byly zmrazeny tím vaším slovníkem v únoru letošního roku. Je to tak?
Ty peníze byly zmrazeny ještě dříve. Oni byly zmrazeny vlastně ve chvíli, kdy se Andrej Babiš stal premiérem, protože podle českého zákona i evropské legislativy se v té chvíli ocitl ve střetu zájmů, a jak české zákony, tak evropská legislativa členovi vlády, respektive firmám, které ovládá člen vlády nebo s nimi má něco společného, laicky řečeno, tak zapovídá veřejné zakázky a právě i dotace. Nicméně Andrej Babiš, už když ho prezident s ním rokoval o tom, jestli ho tedy jmenuje premiérem nebo nikoliv, tak slíbil, že tento svůj střet zájmu vyřeší, a učinil tak ze svého pohledu tím, že Agrofert vložil do nově založeného svěřenského fondu.
My se o tom ještě budeme bavit podrobněji. Vy jste minulý pátek napsal, že část posudků, díky nímž si Agrofert přijde na miliardy, o kterých mluvíme, stát, tedy zemědělský fond, doposud tají. Platí to stále?
Ty posudky po tom tlaku, který jsme vyvinuli my, ale i občanská společnost nebo třeba i opozice parlamentní, tak už jsou dnes venku. Takže platí to, co já jsem říkal představitelům toho fondu, když oni oznámili to rozhodnutí, že ty miliardy rozmrazí, protože oni přišli s tím, že ty posudky nezveřejní, argumentovali různými důvody. Já jsem jim říkal, že to nemůže před veřejností obstát, to se v tuto chvíli potvrzuje. Nicméně možná ještě zásadnější než to, že ty posudky byly utajeny, je jejich obsah a to, komu byly zadány, protože to vzbuzuje samozřejmě silné pochybnosti o tom, jestli je možné se při takto zásadním rozhodnutí spolehnout čistě na nějaké posudky soukromých advokátních kanceláří.
Těmi oklikami, o kterých mluvíte, jste se dobrali právních posudků advokátních kanceláří Portos a Pelikán Crofta Kohoutek, jestli se nepletu, o které Státní zemědělský intervenční fond opírá své rozhodnutí nárokové evropské dotace Agrofertu znovu vyplácet. V čem jsou podle vás ty posudky problematické?
První věc je, když to jako shrneme, potrhneme, stát to klíčové rozhodnutí, jestli tedy jeho vlastní fond, který podléhá ministerstvu zemědělství, bude v následujících letech dodržovat zákon, outsourcoval dvěma soukromníkům. To už samo o sobě samozřejmě vyvolává pozornost, proto jsme se pídili po obsahu těch posudků, nakonec se tedy podařilo je získat. A ještě větší pozornost vyvolává vůbec výběr těch subjektů, protože advokátní kancelář Portos v minulosti se jmenovala císař Češka Smutný. Pan Smutný za svého života měl blízko k Andreji Babišovi. Ta advokátní kancelář v minulosti získávala velké objemy zakázek za té předchozí vlády Andreje Babiše od veřejných institucí ovládaných hnutí ANO. Zároveň je autorem série posudků z minulosti, které umožňovaly těmto institucím navzdory tomu, že tedy Andrej Babiš byl členem vlády už v minulosti, získávat miliardové veřejné zakázky i dotace. A je potřeba říci i to C, že Portos s Zemědělským fondem spolupracuje dlouhodobě a už v minulosti některé ty jejich posudky podkládaly mimo jiné i to, že tedy Agrofert dostal od toho Zemědělského fondu miliardové dotace za té předchozí vládní éry Andreje Babiše. A jak se pak ukázalo, tak ta argumentace, která v těch posudcích byla zahrnuta, tak se setkala, řekněme, značnou nevolí soudu, které ji označili za nesmysl. Jinak řečeno,
Že vám do toho vstoupím. Není to běžné, že státní správa pracuje se soukromými subjekty, které se nějak osvědčí?
To je samozřejmě argumentace Zemědělského fondu, že je to tedy dlouhodobá spolupráce. Já jsem se ptal ale na celkem důležitou otázku, jestli je tedy rozumné nasmlouvat si opět advokátní kancelář, která má soudní verdikty na to, že v minulosti Zemědělskému fondu radila špatně. Na to mi vlastně ta odpověď zněla, že přeci judikatura se vyvíjí a že právní názory se vyvíjí a že to není nic nenormálního. Ale znova říkám, je to jedna z dvou klíčových advokátních kanceláří, na které je dneska to rozmrazení těch miliard vystavené.
Vy jste se tedy domohli vaše redakce zveřejnění těch posudků. Zemědělský fond původně vysvětloval, že ty posudky nelze zveřejnit kvůli smlouvám s jejich autory. Tak není to logický argument?
To je samozřejmě velmi svérázný argument, který, a je na to i soudní judikatura, nemohl obstát, protože pakliže stát platí posudky za veřejné peníze, a tady je potřeba říct, že jedna z těch advokátních kanceláří, Portos, tak to dělá na základě rámcové smlouvy za 8 milionů, Pelikán Croft a Kohoutek za zhruba 700 tisíc. A zároveň na těch posudcích staví klíčové rozhodnutí pro veřejný zájem, veřejné rozpočty, tak není ani před soudy, to nebylo nikdy v minulosti udržitelné, že by ty posudky stát mohl jenom utajit na základě toho, že nějakému soukromému subjektu slíbil, že v rámci nějakého obchodního tajemství to nelze zveřejnit. Oni pak argumentovali ještě druhou věcí, že je to předmětem nějakého správního řízení a že tedy ty posudky nelze zveřejnit z tohoto důvodu, což ale opět není v souladu s současnou judikaturou soudu, takže vlastně to, že ty posudky nakonec zveřejnili, je logické a je to nezbytné, ale je samozřejmě dobré, že to udělali teď a nikoliv po x měsících nebo letech, kdybychom se s nimi třeba soudili.
Jestli dobře chápu, zpochybňujete to, jak ty posudky vznikly, zpochybňujete také jejich obsah?
Ten obsah je podivuhodný z mnoha ohledů. Ty posudky, a to je potřeba říci, si nechávají poměrně velký prostor na to, že na nějakou pochybnost. Jo? Čili oni neříkají, státe na 100% můžeš uvolnit miliardy korun, je to na beton, laicky řečeno. Oni říkají, náš právní názor je takový, že asi je to možné, ale nevylučujeme, že soudy nebo Evropská komise v budoucnu rozhodne jinak.
Čili dávají tyto posudky státu určitou libovůli nebo úředníkům státu, jak podle nich jednat?
No, když jsem se bavil samozřejmě pod zárukou anonymity, protože řada úředníků se bojí v současné době nějakého postihu za situace, že by to jejich stanovisko vyšlo najevo veřejně, s lidmi, kteří řeší tady tuto problematiku ve státní správě, myšleno problematiku veřejných peněz, potenciálního střetu zájmu a tak dále, tak oni říkali, že jsou překvapeni. Někteří z nich to říkali postupem zemědělského fondu, protože samozřejmě logika úřednického povolání, a opět je to podloženo i některými verdikty soudů, hovoří tak, že ten úředník by se měl chovat s péčí řádného hospodáře, to znamená jít cestou, o které si je maximálně jistý, že je v souladu se zákonem. Jo, my tady máme situaci, kdy stát to klíčové rozhodnutí outsourcoval na posudky advokátních kanceláří.
Ale ty zároveň nejsou dostatečně přesným vodítkem, jak to udělat?
Ty 100% neříkají, že to může udělat, a přesto to stát dělá. Ještě jsme tady nemluvili o té druhé advokátní kanceláři, která měla na ty své posudky podle té smlouvy relativně málo času, v řádu dnů nebo týdnů, záleží na tom, o kterých těch posudcích se bavíme. A tu smlouvu na ty posudky podepisoval Matěj Vácha, což kromě toho, že je spolumajitel té advokátní kanceláře, jednatel, tak je také dlouholetý politický lobista, jo? Čili on je taky v situaci, kdy ve jménu různých společností se snaží dosáhnout u vlády Andreje Babiše nějakých změn zákonů, a zároveň tedy státu posloužil k tomu, Agrofertu posloužil k tomu, že vlastně se tady nějakým způsobem ospravedlnil tok peněz do Agrofertu.
No a co podle vás, podle vašeho odhadu, byl ten pravý důvod, proč Zemědělský fond nechtěl ty posudky zveřejnit?
To je samozřejmě těžké spekulovat. Z mého pohledu už jako v minulosti tady ten vzorec je vysledovatelný za toho předchozího vládnutí Andreje Babiše v těch minulých letech. Tak ty státní organizace dělali jiné posudky, kterými ospravedlňovali, že ten tok peněz do Agrofertu veřejných je legální, a u těchto posudků minulosti byl velký problém se k ním dostat. Řada těch institucí se bránila tomu zveřejnění, protože samozřejmě, když ty posudky nezveřejníte, není možné je podrobit nějaké expertní oponentuře, a zároveň nejsou patrné ty argumenty, na kterých ty posudky staví. Protože to poměrně klíčové a zásadní v objemu miliard rozhodnutí, které ten státní zemědělský intervenční fond udělal, tak bylo oznámeno strohou tiskovou zprávou, ve které žádná komplexnější argumentace, proč tak činí, nebyla. Jo? Ten argument byl jenom jeden. Máme posudky, které to umožňují. Jo? Takže teď, když můžeme nahlédnout do těch posudků, tak samozřejmě víme více.
Odblokovat peníze, aniž by se stát zeptal na stanovisko Evropské komise, je hazard. Citujete jeden z právních názorů. Je tohle obvyklá úřední praxe?
Už jsme se tady bavili o tom, že samozřejmě úředník má jednat jaksi s péčí řádného hospodáře a snažit se si zvýšit tu jistotu, že to řešení, které zvolí, je opravdu v souladu s českými evropskými předpisy. A tady došlo k tomu, což je samo o sobě značně varující, nejenom, že tady stát se na stanovisko Evropské komise nezeptal, což je podivuhodné s optikou toho, že ten státní zemědělský intervenční fond Agrofertu teď bude posílat z velké části právě evropské peníze. Není to tedy zvětšený český rozpočet. Ale, a to my jsme popsali, čeští úředníci, kteří za Ministerstvo pro místní rozvoj, které tuto agendu má na starosti, s Evropskou komisí komunikují, tak se zeptat chtěli. Považovali to za logické, za, řekněme, rozumnou míru nějaké předběžné opatrnosti. Nicméně z toho dopisu, který Ministerstvo pro místní rozvoj společně s dalšími ministerství do Bruselu poslalo, z toho původního draftu, tady tato prosba o stanovisko Evropské komisi vypadla.
Vy říkáte, že máte původní draft toho dopisu,
ano,
jestli se
nepletu. Ano, ano, ano. Jo, máme k dispozici původní draft toho dopisu, máme k dispozici to, co potom odešlo do Bruselu a někde v mezičase z toho tady tato prosba vypadla. Do Bruselu odešel dopis, který byl jenom plný obecných frází o tom, jak Česko bere možný střet zájmů vážně, jak dělá opatření, jak mu předejít, ale ta klíčová otázka tam nebyla. A samozřejmě já jsem se pídil potom, kdo ji tedy nechal vyškrtnout a proč. A následovala z mého pohledu taková jako dost nedůstojná výměna s Ministerstvem pro místní rozvoj, kdy jeho činovníci už mi pak přestali zvedat telefon, reagovat na otázky a tu odpověď, proč tedy úředníci dostali zakázáno se u Evropské komise zeptat.
Vy to víte, že dostali zakázáno se zeptat?
Tak vidíme to, jo, že v tom dopise to není. Tak tu nemáme dodnes. Jo? A je potřeba říci i to, že já jsem se ptal i Státního zemědělského intervenčního fondu na to, proč tedy, když se nezeptalo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci té komunikace, kterou za Českou republiku s Evropskou komisí vede, proč se tedy nezeptal po své vlastní otce Zemědělský intervenční fond, ani na to mi nebylo přesvědčivě odpovězeno.
Řekněte mi ještě k tomu původnímu citátu, že odblokovat peníze, aniž by se stát zeptal na stanovisko Evropské komise, je hazard. Tak v čem je to odblokování peněz pro Agrofert možný hazard?
My tady žijeme v prostředí, kde, na které dopadají české zákony, český zákon o střetu zájmů a evropská legislativa. Tak, jak já jsem řešil statut, to znamená nějaký základní dokument toho svěřenského fondu, který Andrej Babiš si nechal vytvořit, aby podle svých slov splnil obě dvě ty legislativy, tu českou i evropskou, nechal analyzovat experty a oni došli k tomu názoru, že zatímco ten český zákon proti střetu zájmu, ten svěřenský fond, tak jak je nastaven, dost pravděpodobně splňuje, tak u těch evropských zákonů, které jsou formulovány o něco šířeji, tak může a dost pravděpodobně podle nich bude problém. Takže my jsme tady vlastně v situaci, kdy máme domněnku, nutno říci, že dosti pravděpodobnou a postavenou na stanoviscích významných expertů, a to já jsem se ptal, například jsem to řešil s protikorupčním týmem organizace Transparency International, která dlouhodobě se věnuje střetu zájmu Andreje Babiše, ale řešil jsem to neformálně i s některými lidmi, kteří tuto problematiku řeší na těch jednotlivých ministerstvech a institucích v rámci státní správy. A mnozí z nich varovali, že skutečně Česko odblokuje peníze za situace, kdy se raději Evropské komise nezeptá. Trošku z toho čiší ta obava z toho, co by se dozvědělo. A kdy je nemalá pravděpodobnost, že Evropská komise to vyplácení peněz Agrofertu vyhodnotí jako v konfliktu s těmi evropskými paragrafy. Což přeloženo by znamenalo, že by Evropská komise mohla chtít ty vyplacené miliardy zpět.
Hostem Interview Plus je reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Zdá se, že hlavní otázka, ke které vlastně směřujete, je ten střet zájmu Andreje Babiše. Neplatí tady, že když bylo Babišovo řešení střetu zájmu dobré pro prezidenta Petra Pavla, který jim ve své době podmínil sestavení vlády, musí být dobré i pro české a možná i pro evropské úřady?
Prezident Petr Pavel celkem explicitně signalizoval, když se ho kolegové na ty věci ptali, že on nijak neposuzuje tu právní kvalitu toho řešení. On pouze po Andreji Babišovi chtěl, než se stane premiérem, nebo respektive, aby prostě slíbil, že tu věc vyřeší, ale ten konkrétní produkt, který vznikl, to znamená nějaký svěřenský fond, který má nějaký statut, který zakotvuje nějaké fungování toho fondu, tak už není na něm, aby posuzoval. A to si myslím, že je potřeba mít na paměti, že teď jaksi na tahu byl český stát a jeho jednotlivé instituce, mimo jiné tedy i zemědělský intervenční fond, který už teda značný balík dotací na základě z těch posudků, o kterých jsme se bavili, odblokoval. Ale pak tady samozřejmě budeme mít Evropskou komisi a nějaké evropské soudní orgány. A to jsou ty instance, které jsou skutečně schopny a povolány to posoudit.
Vy tvrdíte, jestli vás dobře čtu, že Andrej Babiš tajil statut svěřenského fondu, veřejně prohlásil, že Agrofert připadne jeho potomkům až po jeho smrti a vy jste přišel se zjištěním, že majetek Babišovým dětem připadne už po jeho odchodu z politiky. Oč tohle tvrzení opíráte?
Andrej Babiš, když jsem po něm ten statut chtěl, tak měl takovou konstrukci, že on to přece nezakládá, že ten statut vlastně vůbec nemá a že mi ho nemůže poskytnout, což fakticky je pravda, protože on si na založení toho svěřenského fondu najal soukromou společnost, ale samozřejmě je zcela evidentní a každý, kdo zná Andreje Babiše, tak asi nepochybuje o tom, že si velmi dobře pohlídal obsah toho statutu a že ho má k dispozici. Přesto ho nezveřejnil, za to točil různá videa pro sociální sítě a dělal veřejná prohlášení, ve kterých prohlašoval, že skutečně on už akcie Agrofertu nikdy nezíská, že se Agrofertu vzdává navždy a že i jeho děti akcie Agrofertu získají až po jeho smrti. Jo, nicméně nám se podařilo ten statut toho svěřenského fondu z našich zdrojů získat a zjistili jsme, že to, co Andrej Babiš říká, není úplně pravda. Andrej Babiš hovořil tak, jak kdyby existoval pouze jeden režim správy toho fondu, takzvaná nezávislá správa, pak by ta jeho prohlášení asi seděla. Nicméně my jsme zjistili, že v tom zakládacím dokumentu toho svěřenského fondu se skrývá ještě druhý režim, který je nazvaný rodinná správa a který automaticky přichází v platnost ve chvíli, kdy Andrej Babiš skončí jako člen vlády. A najednou tady pro ten fond začnou platit zcela jiná pravidla, protože zatímco v tom režimu nezávislé správy, tak ten fond, teď v něm jsme, spravují nezávislí experti, kteří by neměli Andreji Babišovi poskytovat žádné informace o chodu té věci, neměl by na to mít žádný vliv. Ale ve chvíli, kdy se to překlopí do rodinné správy, tak zásadní slovo při chodu toho fondu má takzvaná rodinná rada, což jsou tři děti Andreje Babiše. A těmto třem dětem nebo té rodinné radě v tomto režimu nebrání nic v tom, aby Andreje Babiše třeba udělal i správcem toho svěřenského fondu. To znamená, že on by pak dál mohl řídit Agrofert, aniž by tedy technicky vlastnil jeho akcie.
Vy jste na začátku své odpovědi řekl, že vám Andrej Babiš něco řekl, ale to předpokládám, jak teď slyším a vidím na tiskových konferencích, to už neplatí. Andrej Babiš s vámi se odmítá bavit, je to tak?
Tak je to samozřejmě těžké s ním komunikovat. Já konkrétně na některé ty věci jsem se ho ptal, takže jsem se ho snažil zastihnout někde ve sněmovně a on za chůze tak mi tedy sdělil, že s tím fondem nemá poslední společného a že ten statut neřeší.
A řekněte mi, nešel Andrej Babiš v tom svém tvrzení nad požadavek zákona, v tom tvrzení, že tedy teprve až on zemře, tak ten majetek připadne dětem, nestačí přestat s podnikáním v době, kdy je člověk v politice? Něco na způsob slepých trustů ve Spojených státech?
Tady zase se dostáváme k rozdílu mezi českou a evropskou legislativou. Ten český zákon o střetu zájmu je definovaný relativně úzce, to znamená, že skutečně stačí to, podle toho, jak jsem to probíral s experty, že Andrej Babiš v době, kdy je premiérem nebo tedy případně ministrem vlády, tak prostě neovládá subjekt, který dostává veřejné zakázky a dotace. A podle opět expertů ta struktura toho fondu, tak jak on ji vytvořil, jo, naražím tady na ten režim té nezávislé správy, tak jak jsme se o něm před chvílí bavili, tak to splňuje. Nicméně je potřeba říci, že tady existuje ještě evropská legislativa, která je formulována obecněji a tady je potřeba, když se podíváme na ten paragraf, je to paragraf 61 evropského finančního nařízení a na jeho výklad, tak tam už vlastně ten střet zájmu je zapovězen i za situace, kdy ten politik má nějaké hospodářské nebo rodinné vazby k tomu subjektu, který by ho mohl činit ve střetu zájmu. Jo? Což v případě Agrofertu znamená, a tam by právě mohl vadit ten Babišem utajený režim té rodinné zprávy, že on vlastně dnes jako premiér ví, byť s tím Agrofertem oficiálně nemá nic společného, neovládá ho, že když mu bude stát nebo Evropská unie posílat dotace, tak z toho budou v budoucnu čerpat jeho děti. A to ve chvíli, to už vlastně od chvíle, kdy on odejde z vlády.
Vy jste to zmínil. Ve své práci často odkazujete na právní expertízu organizace Transparency International. Mohou se její právní experti mýlit třeba v tom evropském právu? Mají dostatečné kapacity na to?
Tak samozřejmě mýlit se může každý. Nicméně je potřeba říci i to, že já samozřejmě tu věc probírám s mnohými dalšími experty, které považuji za relevantní, a konec konců píšeme to do těch textů opakovaně i v rámci státní správy těch lidí, u nich věřím tomu, že tomu rozumí, tak ten konsenzus je ten, že uvolnit ty peníze za situace, kdy skutečně máme poměrně vysokou pravděpodobnost, že Evropská komise dojde k závěru, že je to prostě v konfliktu s evropským právem, ta struktura, kterou Andrej Babiš vytvořil, aby se údajně tedy zbavil střetu zájmu, tak je problematické, je to rizikové. A to ještě jako v situaci, kdy to děláme na základě dvou posudků soukromých advokátních kanceláří a Evropské komise, rozumím, se nezeptáme.
Poslední otázka, poprosím o krátkou odpověď. Čekáte, že Evropská komise bude vyplácení nárokových dotací Agrofertu znovu prověřovat?
Očekávat se to určitě dá, ještě za situace, kdy samozřejmě ta komise prostě nedostala žádný prostor se k tomu vyjádřit, ale bude to trvat měsíce, možná i roky.
Hostem Interview Plus byl reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek. Mnohokrát děkuju.
Díky za pozvání.
Za pozornost děkuje Petr Vizina.
Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.